Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dženana Karabegović. Kolinda Grabar-Kitarović osudila ustaški režim i pozvala predstavnike Jevreja, Srba i Roma da prisustvuju komemoraciji u Jasenovcu 22. aprila.
Ustaški režim bio je zločinački režim. Antifašizam je u temeljima Hrvatskog ustava.
Ove sedmice Srbija bi trebalo da otvori novo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom na koje prije 3 dana Hrvatska nije dala saglasnost.
Treba imati u vidu da su Hrvati trpeli sličnu stvar od Slovenaca vezano za Piranski zaliv. Vjerujem da će nešto slično i ovdje da bude, samo sad pitanje obzirom na taj poraz, da tako kažem, nacionalizma u Hrvatskoj, koliko će dugo to da traje.
Vlasti i opozicija u Republici Srpskoj se spore zbog protokola o prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Svim poštenim građanima Republike Srpske mi poručujemo da mirno spavaju, da ovog protokola treba da se plaše samo kriminalci.
Milutin Mrkaljević, povratnik u okolinu Zavidovića u Bosni i Hercegovini, nema nikakvih uslova za život, a BH vlastima poručuje.
Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republike Srpske, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno sve. Samo da političari počnu da rade.
Prije najavljenog emitujemo pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grčka je uputila Makedoniji 2 protestne note zbog neprihvatljive epizode koja se dogodila tokom nedjelje. Makedonska policija optužila je Grčku da nije pravodobno reagirala na pokušaj migranata da probiju zaštitnu ogradu. Više od 50 radnika poduzeća Tuzla Kvarc štrajka glađu. Razlog, kako navode, je oduzimanje koncesije na eksploataciju kvarcnog pjeska nakon što su progovorili o korupciji u redovima vlasti, a nakon čega im je koncesija i oduzeta, radnica Meliha Štefulj.
Ko bude kriv nek odgovara, da je moj rođeni brat, neka ide u zatvor, ali nas radnike puste da radimo, da živimo svoji 10 ruku. Lijepo je osmišljen plan kako da se uništi Tuzla Kvarc. On je još jedini ostao iz bivše Jugoslavije. Moje lično mišljenje govori da je to duboka politika. U nečijoj kuhnji je to skuhano. Kako da se uništi Tuzla Kvarc?
Prošlo je 17 godina od ubojstva Slavka Čuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja, kolege i prijatelji polaganjem venca odali su počast ubijenom novinaru i vlasniku Telegrafa. Čuruvija je likvidiran 1999. u središtu Beograda, a suđenje četvorci bivših pripadnika državne bezbjednosti optuženi za tu likvidaciju još je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi diplomacije G7 uputili su apel sa samita u Hirošimi da je potrebno uložiti dodatne napore radi nuklearnog razoružanja u svijetu. Američki državni tajnik John Kerry zajedno sa kolegama iz grupe najrazvijenijih zemalja svijeta posjetio je memorijalni park mira u Hirošimi i odao počast žrtvama američkog napada iz 45. Ukrajina je postala vrlo nemirna nakon ostavke premijera Arsenija Jacenjuka, saopćilo je u ponedjeljak Vijeće Europe, pozivajući na brzo formiranje nove vlade i ubrzanje napretka u reformama. Izaslanik UN-a za Siriju Stefan de Mistura rekao je da će narodna runda sirijskih mirovnih pregovora u Ženevi biti presudna za nalaženje političkog rješenja za taj sukob.
Iduća faza ženevskih pregovora je od ključne važnosti jer ćemo se fokusirati na političku tranziciju, vladu i ustavne principe. Naš plan je da ti razgovori budu konstruktivni i konkretni.
Pregovori između predstavnika sirijskih vlasti i opozicije trebali bi se nastaviti u srijedu u Ženevi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Kako se približava 22. april, kada će u Jasenovcu biti održana komemoracija povodom stradanja Srba, Roma, Jevreja i Hrvata u tom koncentracionom logoru i najave koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj, te predstavnika Srpskog građanskog vijeća da neće prisustovati tom skupu, danas je reagovala hrvatska predsjednica. Kolinda Grabar-Kitarović je osudila ustaški režim i pozvala predstavnike Jevreja, Srba i Roma da ovom događaju prisustvuju, no čini se da u tome nije uspjela. Enis Sebić ima detalje.
Koordinacija židovskih općina Hrvatske i krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva ne odustaju od odluke da neće sudjelovati na službenoj komemoraciji u spomen području na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac 22. travnja. Poručili su nakon sastanka sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao je da je odluka o bojkotu službene komemoracije bila bolna, ali...
Stvari su otišle predaleko i predsjednica je toga svjesna, ali naravno nije ona prva koja treba pokrenuti postupak. Ona će razgovarati sa premijerom, pa ćemo vidjeti nakon toga razgovora kako će se stvari dalje razvijeti.
On se nada da se ovo neće ponoviti dogodine, dakle da će se stvoriti pretpostavke da se trend negacije i relativizacije Jasenovca i ustaškog zločina zaustavi. Predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus obrazlaže zašto je otklonio prijedlog predsjednice da svi zajedno 22. travnja na obljetnicu proboja preostalih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac sudjeluju na službenoj komemoraciji.
Mi smo svoju odluku donijeli, ja odluku ne mogu niti neću mijenjati. Prvo da vidimo da se nešto učini, onda ćemo mijenjati odluku. Do sada nije ništa učinjeno.
Koordinacija židovskih općina ostaje pri odluci da 15. travnja održi vlastitu komemoraciju u Jasenovcu, a da službenu tjedan dana kasnije bojkotira. Srpsko narodno vijeće odlučit će hoće li im se pridružiti, ali na službenu komemoraciju ne idu. Čini se da oštre osude ustaškog režima od strane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović posljednjeg dana nisu uspjele razuvjeriti predstavnike prve i treće najbrojnije grupe žrtava, Srbe i Židove. Ona je nakon susreta s posebnim izaslanikom američkog State Departmenta za holokaust Nikolasom Dinom, a prije razgovora na temu Jasenovac, izjavila kako je antifašizam u temeljima hrvatskog ustava, a da je ustaški režim bio zločinački.
NDH je bila... najmanje nezavisna i najmanje je štitila interese hrvatskog naroda, a ustaški režim bio je zločinački režim. Antifašizam je u temeljima hrvatskog ustava.
Politički analitičar Žarko Puhovski podsjetio je na genezu njenih stavova.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je pobijedila s jednom veoma jasno radikalnom politički i ideologijski zaoštrenom kampanjom. I sad bi ona jedanput htjela da se to zaboravi. Neki ljudi to neće prihvatiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ove sedmice Srbija bi trebalo da otvori novo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom, na koje prije tri dana Hrvatska nije dala saglasnost. I dok zvanični Beograd poručuje da se o svemu mora izjasniti Brisel, i Zagreba navode da neće promijeniti stav sve dok Srbija ne ispuni određene uslove prije otvaranja poglavlja o pravosuđu. U vrijeme varničenja između ove dvije zemlje u Beogradu je održano i nesvakidašnje obilježavanje 75 godina od osnivanja nezavisne države Hrvatske, pripremila Ljudmila Cvetković.
Iako je prošla slično iskustvo na svom putu ka Evropskoj uniji sa Slovenijom, upravo Hrvatska nije dala saglasnost na izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom. U Beogradu prepuštaju evropskim institucijama da iznesu svoj stav. Premijer Aleksandar Vučić konstatuje da nikakav spor sa Hrvatskom nema.
Samo nemoj da govore da su u nekom sporu, pa da je to neki bilateralni problem, pa je to evropski problem, nije nikakav problem i ništa nikome nismo uradili.
Podsjetimo, Hrvatska očekuje od Srbije da izmenama zakona ukine regionalnu nadležnost svog suda za ratne zločine, zatim garancije za zastupljenost hrvatske manjine u Skupštini i saradnju sa Haškim sudom. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da bi Hrvatska trebalo da da zeleno svetlo za nastavak evropskog puta Srbije, a da bi sva pitanja trebalo da rešavaju u međusobnom kontaktu.
Bar Hrvatska ima iskustvo kada je bilateralni spor oko granice doveo do dvogodišnje blokade ulaska u Hrvatsku u Evropsku uniju. Evo mi niz drugih pitanja. Karamarko je postavio kao problem univerzalnu jurisdikciju nad ratnim zločinima. Da nije toga razloga, mogao je da bude neki drugi, na primjer pitanje granice nestalih, status imovinskih pitanja građana i tako dalje.
Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je evropski kapacitet za rješavanje problema veoma, veoma nategnut ipak veruje da će se rešenje naći.
Treba imati u vidu da su Hrvati trpeli sličnu stvar od Slovenaca vezano za Piranski zaliv. U početku je izgledalo kao da nema rešenja za Piranski zaliv, međutim ipak se pronašao rešenje, granica je pomerena i Slovenci su onda dali zeleno svetlo Hrvatima da uđe u Europsku uniju. Verujem da će nešto slično i ovdje da bude, samo sad pitanje obzirom na taj porast, da tako kažem, nacionalizma u Hrvatskoj, koliko će dugo to da traje.
Činjenica je da postoji određeni otvoreni problem između Srbije i Hrvatske, kaže Višeslav Raus, viši asistent na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka, ali da je pitanje da li treba mešati bilateralne nesuglasice sa procesom pristupanja.
Ono što je spomenuto kao, ajmo reći, ti hrvatski argument, jest koliko se to može tumačiti kao bilateralno. Mislim, svakako jest bilateralna motivacija sa hrvatske strane. Međutim, treba vidjeti nisu li te neke stvari nešto što bi možda i neka druga zemlja članica povlačila.
Treba napomenuti da je u vreme varničenja između Hrvatske i Srbije u Beogradu održano i nesvakidašnje obeležavanje 75 godina od osnivanja nezavisne države Hrvatske. Aleksandar Popov ocenjuje da je ta ceremonija bila neprimerena, te da je reč o još jednoj zloupotrebi istorije u političke svrhe.
Obeležavanje godišnjice NDH, to je stvarno po meni besmisleno da se radi u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlast u Republici Srpskoj na čelu sa SNSD-om i Saveza promjene koji je tamošnja opozicija ponovo se spore. Ovaj put zbog protokola o prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji bi trebao omogućiti saradnju policijskih struktura sa obje strane. Jedni smatraju da se radi o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu, dok drugi tvrde kako to nije tačno, ali da je odluka o sporazumu donesena dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine bio Nebojša Radmanović, visoki funkcioner Dodikovog SNSD-a, pripremio Gojko Veselinović.
Iako je prošlo više od 4 mjeseca od kada je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić po ovlaštenju predsjedništva BiH potpisao protokol o prekograničnom nadzoru sa MUP-om Crne Gore, tek sada je aktualizowana priča o prenosu nadležnosti koju potencira vlast u Republici Srpskoj. Navodno je ovaj protokol još 2013. stopiran od strane MUP-a Republike Srpske zbog mišljenja da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne može biti nadležna za sprovođenje protokola, već entitetske policije, pa je ovaj protokol na neodređeno suspendovao tadašnji ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Poslije toga, ako protokol nije potpisan 2013. kako je moglo bivši saziv predsjedništva da ratifikuje sporazum koji nije bio potpisan? I zašto je onda 2015. u decembru ministar Mektić ponovo potpisao sporazum ako je već bio ratifikovan? Nema logike.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da je samo poštovao odluku predsjedništva BiH.
To je protokol koji je 2013. godine bivši saziv savjeta ministara usvojio i nacrt osnova za vođenje pregovora i usvojio izvještaj o pregovorima, a 2013. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavao Nebojša Radmanović, donijelo odluku o prihvatanju tog protokola i obvezalo ministra bezbjednosti da potpiše taj protokol. I šta sam ja sad trebao, da ne ispoštujem odluku predsjedništva?
Ipak Nebojša Radmanović, tadašnji član BiH predsjedništva, ima drugačije viđenje situacije, te je u izjavi za RTRS rekao:
Predsjedništvo u kome sam bio i ja jeste donijelo odluku da se prihvati protokol, tada nije imalo jasan stav iz Republike Srpske. Nakon te odluke je došao stav iz Republike Srpske da je nemoguće takav protokol sprovesti.
Mektić ipak ističe da nema govora o prenosu nadležnosti jer Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH samo zaprima zahtjeve, a nadležnost nad sprovođenjem protokola i dalje imaju entitetski MUP-ovi.
Taj protokol jednostavno omogućuje da naše policijske strukture mogu da odu u Crnu Goru i po istim ovlaštenjima koje ima crnogorska policija može vršiti određene istražne radnje tamo i suprotno na bazi reciprociteta da crnogorska policija može doći u Bosnu i Hercegovinu.
Da nije u pitanju prenos nadležnosti, već strah vlasti Republike Srpske u otkrivanju krupnih afera poput Bobar banke, smatra Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u parlamentu BiH.
S obzirom da su mediji objavili da je dobar dio novca iz Bobar banke iznijet upravo u Crnu Goru, i ako se neko plaši da će sad sipa za kriminalcima iz Bobar banke otići u Crnu Goru i treba da se plaše, svim poštenim građanima Republike Srpske mi poručujemo da mirno spavaju, da ovog protokola treba da se plaše samo kriminalci.
Sporni protokol još nije stupio na snagu, upućen je u zakonsku proceduru, a o njegovoj sudbini će odlučivati delegati u Domu naroda BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji 24. aprila obuhvatila je i sredine na Kosovu u kojima žive Srbi. U toj istoj kampanji, pored zvaničnika iz Srbije, učestvuju i srpski predstavnici u kosovskim institucijama. Poznavaoci političkih dešavanja na Kosovu ocjenjuju kako to ukazuje na činjenicu da su oni lojalniji Srbiji nego Kosovu, gdje su dio izvršne vlasti, što predstavlja politički paradoks. Slušamo Ambroza Ineli.
Branimir Stojanović, zamjenik premijera Republike Kosova, na inauguraciji mosta u Lapljem selu kod Gračanice došao je u pratnji sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Tu je Stojanović od okupljenih građana zatražio da glasuju za Srpsku naprednu stranku i njenog lidera Aleksandra Vučića.
24. znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Šef poslaničke grupe Srpske liste u Skupštini Kosova Slavko Simić prethodno je za naš program potvrdio da je ova lista kao projekat vlade Srbije, odnosno premijera Vučića, uključena u izborni proces Srbije na Kosovu.
Naravno, svoje glasače usmerit ćemo u pravcu da glasaju za one koji su dali sav svoj trud i sav napor da se uključimo u neke procese formalizacije.
Analitičari na Kosovu tvrde da ovakvo ponašanje kosovskih zvaničnika dovodi u pitanje njihovu lojalnost zemlju u kojoj žive i u kojoj zastupaju svoj narod. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ističe da vlada Kosova mora da odgovori zašto se takva dela njihovi članova tolerišu, a koji su uglavnom članovi Srpske napredne stranke.
I to se toleriše od strane vlade sve vreme. Dakle, to nije nastalo juče u predizbornoj kampanji, nego do sada je bilo puno izjava gde Branimir Stojanović kritikuje Prištinu, recimo za neispunjavanje delova briselskih sporazuma, gde je on u par navrata bio i u pravu, ali svejedno, on je taj koji je Priština i obzirom da mu niko nije do sada skretao pažnju kada se on ponaša kao predstavnik Beograda, a ne Priština, on je tako nastavio da se ponaša i ja mislim da sada je bespredmetno njega upozoravati da je to nelojalno ili šta ja znam. Jednostavno, on je nastavio da se ponaša onako kako se ponašao od samog početka i prosto ne vidim ni sada kada je predizborna kampanja razlog da se drugačije ponaša.
Međutim, zvaničnici vlade Kosova prethodno su izjavili da to nije problem s obzirom da se na taj način poštuje dvojno državljanstvo srpskih građana na Kosovu i njihovo pravo da učestvuju u izborni proces Srbije. Kosovski analitičar Haljin Matoši: Sigurno da vlada Ise Mustafa treba da reaguje i da zatraže odgovornost za svaku izgovorenu reč članova njegove vlade, bez obzira što se u ovom slučaju radi o pripadnicima srpske zajednice. I sam Miletić ističe da je tokom svog angažmana u kosovskim institucijama bio zagovornik autonomne i autohtone politike, koja ne isključuje saradnju sa Beogradom. On međutim kritikuje sadašnje predstavnike Srba u vladi Kosova.
Sadašnji predstavnici Srba na Kosovu, skoro svi, crpe svoju političku snagu i političku energiju upravo iz podrške iz Beograda. Dakle, niko od njih ne bi bio na tom mestu da nije bilo podrške Marka Đurića, Aleksandra Vučića i tako dalje, i oni tu podršku uzvraćaju.
Inače, još uvek nije utvrđen način na koji će se srpski parlamentarni izbori održati na Kosovu. Kako su prethodno iz OEBS misije rekli, misija koja je do sada posredovala ovaj proces, razgovori su i dalje u toku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I u nastavku emisije govorimo o predstojećim izborima u Srbiji. Adut socijalističke partije kod glasača, iako je preminuo prije 10 godina, je Slobodan Milošević. Na konvenciji u Beogradu kao njihov specijalni gost javnosti je predstavljen Miloševićev unuk Marko. Zoran Glavonjić ima detalje.
Na iznenađenje većeg dela javnosti pred 25.000 ljudi na konvenciji SPS-a u Beogradskoj areni, lider te partije Ivica Dačić posebno je skrenuo pažnju na prisustvo Miloševićevog 17-godišnjeg unuka Marka, koji je sedeo u prvom redu.
Naša partija je ponosna na našu prošlost. Iza Slobodana Miloševića je ostao Dejtonski sporazum, stvorena je Republika Srpska, ostala je rezolucija 1244. Dozvolite mi zato da pozdravim, on je ovdje prisutan sa nama, unuka našeg Slobodana Miloševića, Marka Miloševića i njegovu majku Milicu.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez nije iznenađenje.
liči pomalo na neku blagu rehabilitaciju Slobodana Miloševića, od koga se Dačić u prethodnim prilikama nešto više bio distancirao, ali socijalistička partija nikada nije se odrekla Slobodana Miloševića i pokušava da prikaže nešto pozitivno u njegovom nasleđu, a preskačući negativne posljedice tog perioda vladavine.
Nakon ovog gesta Dačić je novinarima objasnio da prisustvo Miloševićeve snaje i unuka ne znači povratak SPS-a na politiku 90-ih. Njegov partijski kolega i stara garda SPS-a Milutin Mrkonjić, dugogodišnji prijatelj Slobodana Miloševića, izjavio je za naš program da to ne znači promjenu kursa socijalista.
Nikad SPS nije ni menio kurs Slobodanova. To ima najbolji dokaz za to. Porodica Slobodanova je uvijek bila porodica njegova i lojalna toj partiji, prema tome što je to strašno. Levica uvijek bila izazov za mlade, to je suština. Prema tome, to je danas tako i ja vjerujem da je samo to u pitanju, ništa drugo.
Najbliži članovi porodice Slobodana Miloševića od petooktobarskih promjena nisu u Srbiji. Supruga Mirjana Marković iz Moskve piše knjige, dok se za sina Marka pisalo da ima biznis na dalekim destinacijama. Iznenadno pojavljivanje njegovog unuka u predizborno vrijeme, kaže Milan Milošević, ipak se može jednostavno objasniti. Da su u predizbornoj trci SPS-u preko potrebni glasovi čvrstih pristalica politike Slobodana Miloševića.
Koji ne vole da je se odreknu. To je u osnovu neki od funkcionera SPS-a i kad su bili u koalicijnim vladama su držali Miloševićevu sliku na zidu, na Konjić, na primjer.
Socijalisti na ovim izborima, samouvereno kao i ranije, očekuju 15 do 20% glasova, ali bi računicu za nastavak vladavine u koaliciji sa naprednjacima mogli da im pokvare učestale svađe sa Srpskom naprednom strankom. Milan Milošević zaključuje da se u izbornoj trci sredstva ne biraju, pa da ne bi trebalo olako davati prognoze. Da li će Slobodan Milošević danas približiti ili udaljiti SPS od nove vlasti sa naprednjacima?
Jedni i drugi u stvari su do sada preskakali taj period, te 90. i hiperinflacije i ratove. Njima je to potpuno svejedno, neće lako preći preko uvrede na račun svog vođe, ali u toj trgovini konjima, kako se nazivaju koalicijni pregovori, izborne uvrede se lako zaboravljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako su oblasti vladavine prava, odnosno borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala najčešće u centru pažnje crnogorske javnosti, zaštita životne sredine će biti jedno od vjerovatno najtežih, a sasvim sigurno i najskupljih poglavlja pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Građanima Crne Gore sasvim sigurno nisu potrebni pristupni pregovori s Evropskom unijom da bi zaključili da je stanje u oblasti zaštite životne sredine veoma loše, u što se vrlo brzo uvjeri i svaki turista koji odluči da posjeti prvu ekološku državu. 90-ih, kada se rodila ideja o Crnoj Gori koja bi bila ustavom određena kao ekološka, javile su se polušaljive tvrdnje da je životna sredina u Crnoj Gori očuvana ne zato što je ekološka, već zato što je nerazvijena. Istina je da je proces tranzicije uništio i ono industrije što je postojalo. Podgorički kombinat aluminijuma je smanjio proizvodnju na minimum, a pored njega su kao skoro jedini veliki industrijski zagađivači ostali Mikšićka željezara i Pljevaljska termoelektrana. Da cinici koji su stanje životne sredine u Crnoj Gori vezali za industrijsku nerazvijenost nisu imali pravo, govori činjenica da je stvar još gora. Crna Gora je industrijski nerazvijena, a istovremeno je i daleko od ekološke države i suštinskog značenja tog atributa. Koliko je stanje loše, govori podatak da će za dostizanje standarda Europske unije prema preliminarnim procjenama biti potrebno 1,5 milijardi eura, što je više od trećine godišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Šefica radne grupe za poglavlje 27 i pomoćnik ministra održivog razvoja Ivana Vojnović.
Oko 800 miliona ili 60% tih sredstava odnosi se na unapređenje stanja oblasti kvaliteta voda, dakle izgradnje nove infrastrukture u ovoj oblasti, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Drugo goruće podpoglavlje jeste svakako, i to nije iznenađenje, nažalost, oblast upravljanja otpadom. Sljedeća po financijskoj težini važna oblast jeste svakako oblast kvaliteta vazduha. Zatim oblast zaštite prirode, projektovanih oko 33 do 35 miliona eura.
Crna Gora će u procesu pregovora o zaštiti životne sredine imati brojne probleme. Pored financijskih, tu su i slabosti administrativnih kapaciteta, pa će broj zaposlenih na ovim poslovima u narednom periodu morati da bude više nego udvostručen. Ovaj problem je naročito izražen na lokalnom nivou, što je još značajnije ako se zna da se 3/4 pravne tekovine realizuje u lokalnim samoupravama. Dobra okolnost je što u ovom procesu Crna Gora nije prepuštena samoj sebi. Andrej Lis, delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.
I nastavit ćemo kroz IPU, kroz instrument
segmente IPA podrške sa pruženjem podrške, a također ćemo uključiti što više civilno društvo u ovaj dijalog.
Mnoge slabosti će biti ublažene i učešćem NBO sektora. Direktorka nevladine organizacije Green Home Jelena Marojević je povodom današnjeg osnivačkog sastanka koalicije nevladinih organizacija rekla da će osnovni cilj te koalicije biti aktivno praćenje i analiza pregovaračke aktivnosti u okviru poglavlja 27.
Prevashodni cilj i motiv za ovakvo zajedničko djelovanje nevladinih organizacija je prije svega želja za unapređenjem učešća civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisanju evropskih tekovina u oblasti životne sredine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
42-godišnji Milutin Mrkaljević prije 2 godine vratio se na svoje imanje kod Zavidovića. Nema struju, kuća mu nije obnovljena, a svaki apel prema vlastima da mu se uslovi za život poboljšaju do sada su bili neuspješni. Priča Ivana Katavića.
Nakon što je više od 20 godina živio po tuđim kućama, Milutin Mrkaljević odlučio se vratiti na svoje rodno imanje. Posljednjih 14 godina čeka donaciju za obnovu porodične kuće. S obzirom da je nije dobio, odlučio se vratiti u ruševinu.
Ovo sam rođen, ovo sam odrast. Otišao sam u srednju školu u Sloveniju i odao sam po bivšoj Jugoslaviji, po republikama. Nisam bio samo na Kosovu i Makedoniji. Ono sam sve obišao. Cijelu Bosnu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru. 14 godina sam tražio donaciju. Svaki sam konkurisao predo. Nikad ništa nisam dobio. 2014. 20. maja sam se vratio ovdje. Silu, tako reći. Imao sam lijepo auto, prodao sam auto i kupio sam neke stoke i došao da živim od toga. Nemam ni struje, ni puta. Podnio sam zahtjev za struju prošle godine. Struja je 300 metara od mene udaljena, samo i manje od 300, vazdušnom linijom.
Milutin nema u blizini komšija, kaže da živi kao vuk samotnjak. Najteže mu pada što nema struje.
Mučim se ko niko. Evo sad je ugrijalo sunce. Najveći izdatak je za hranu. Sve para što imam dajem za hranu. Svaku noć vozujući idem po hranu. Jer jaja se pokvare u toku dana na ovakvoj vrćini. Sad je zimi je nekako moglo. I kad se skuha može biti i dan i dva ako treba, ali kad ugrije ništa. Samo se što se kupi odmah da se pojede, ostalo se kerovima baca.
Milutin kaže kako nema stalnih primanja, pomaže mu braća koja žive u Zagrebu. U mjesnoj zajednici Vozuća povratak je započeo još 2000. godine, kada je veći dio kuća obnovljen donacijama međunarodnih organizacija. U posljednje vrijeme taj proces je dosta usporen, kaže predsjednik mjesne zajednice Vozuća Darko Mrkaljević.
Pa mislim da Milutin ima problem upravo jedan od ovih koji sam naveo, to je da to zemljište u njega na ocu bilo, da je on jedan od djece, ne znam koliko njih tačno sad ima, znači nisu riješeni ti imovinsko-pravni odnosi. Međutim, nije samo to problem. Problem je, kažem, uopšte u cjelini, što je malo i obustavljena ta pomoć povratnicima.
Idris Ali Hodić, pomoćnik načelnika općine Zavidovići.
Poznato mi je da živi na području mjesne zajednice Vozuća, da živi sam. Da bi se bilo šta uradilo, pa i gospodinu Mrkaljeviću pomogu ili nekima drugima, on mora imati urednu aplikaciju na javni poziv.
Milutin dodaje kako je žalosno da se nakon više od 20 godina rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije riješilo pitanje raseljenih i izbjeglih osoba.
Imam za sve političare koji su i u opoziciji na vlasti da otvore oči da riješe problem od više izbjeglica i da se ljudi vrati ko se želi vrati. Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republici Srpskoj, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno svejedno. Samo da političari počnu da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vozuće kod Zavidovića, Ivan Katavić.
I pred krajem emisije podsjećamo vas na vijesti dana.
Predstavnici Židova i Srba i dalje odbijaju sudjelovati na komemoraciji u Jasenovcu. Grabar Kitarović rekla da Hrvatska ne blokira Srbiju u pregovorima s Europskom unijom, već da u Srbije traži poštovanje kriterija. John Kerry, prvi američki državni tajnik koji je posjetio Hirošimu.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Vašoj pažnji preporučujem i emisiju u 22 sata, a sve naše sadržaje možete pogledati na stranici slobodnaevropa.org, ali i na Facebooku. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dženana Karabegović.